Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Прага студиясында Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Жалал-Абад мамлекеттик университетинде журналистика кафедрасынын быйылкы жылы студент кабыл албашы жана кээ бир тайпалардын жоюлушу эки жаат болуп бөлүнгөн окутуучуларды соттошууга чейин алып барды.
Журналистика кафедрасында моралдык психологиялык атмосфера оор деп жазылган. Ошондуктан бул кафедраны оптимизация кылыш керек деп жазып койгон да. Бөлүп салыш ошонун негизинде.
Президент Барак Обама Кошмо Штаттар Ооганстанда жылдын аягына чейин 8400 аскер кармаарын билдирди.
Биздин эшигибиз башкалардын көзөмөлүнө чыгып, тынч жашоону каалагандарга ачык.
Орусиялык туристтерди өздөрүн милиция кызматкерлери деп тааныштырып тоногондор изделүүдө. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө орун алат. Биздин толкунда кала бериңиз. Бүгүн 7-июль күнгө бейшемби, болуп соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Кушубак, кечиңиз менен. Сентара Голд жаңы компания сатып алууда Кыргызстан турумун эске алган жок. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик Кыргыз Алтын ишканасынан кабарлашты. Кумтор иштеткен жана ага ээлик кылган Сентара Голд Канададагы Томсон Грик Металс компаниясын 1,1 млрд долларга сатып алганы ушул аптада расмий жарыяланган эле. Сатып алууну каржылоонун булактары катары компаниянын өзү каражаттары, кредит жана Сентара Голд компаниясынын акциялардын кошумча эмиссиясы көргөзүлгөн. Кошумча эмиссия Кыргыз Алтын азыр Сентара Голд компаниясындагы 38.75% үлүш азайышына алып бармакчы. Кыргыз Алтындын маалыматына караганда, Сентара Голд жаңакы сатып алып жаткан турбаларга күн мурунтан кабар берген эмес. Кыргызстандын компаниянын директор кеңешиндеги өкүлдөрү муну жыйын учурунда гана билишип, ага каршы добуш беришкен. Кыргыз Алтын Сентара Голдтун жаңакы сатып алуусунун чоо жайы дагы иликтенэрин билдирүүдө. Кара Кулжада зоокага асылып калган автоунаанын жүргүнчүлөрү куткарылды. Сары Булак айыл аймагында Ажике жайлоосуна бара жаткан Нива автоунаасы жолдон чыгып кетип, зоокага асылып калган унаада айдоочу менен 3 жаштагы бала болгон. Зоокага асылып калган унаанын 26-чы жол башкармалыгынын кызматкерлери тростун жардамы менен тартып алып, ичиндегилерди аман эсен куткарышкандыгы бүгүн райондук бийликтен кабарлашты. Жалал-Абадта облустук прокуратура эки судьялардын ишин сотко өткөрдү. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалымат караганда, Жалал-Абад облустук соттун мурунку судьялары Амангелди Молдобаев, Тилек Батырбеков жана Атамбек Маматов сот адилеттигине жакпаган чечим чыгарган деп айыпталышууда. Мурдагы судьяларга алар 2012 жылдын 25-октябрында Сузак райондук соттордун үйүн когоштуруудагы сан ток язы боюнча айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Шамшидин Ниязалиевди 150 000 сом айыппул салып бошотуп жиберген үчүн кылмыш козголгон судьялар үстүбүздөгү жылы 8 июнда кармалышып, бирок жогорку сот аларды үй камагына чыгарган. 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Жалал-Абадтын Сузак районунда Сампа пахта заводунун жанындагы кол салдарда 10 адам өлтүрүлүп, экөөсү дайынсыз жоголгон болчу. Орусияга каршы санкциялар ал Минск келишими боюнча милдеттемесин аткармайынча алынбайт. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бул тууралуу бүгүн Киевден билдирүү менен төмөнкүлөрдү кошумчалады. Украина келишим шарттарын аткаруу үчүн чын ниетинен аракеттенүүдө. Мындан мен эч шек санабайм. Алатайым макам, мунапыз жана саясий бийликти децентралдаштыруу жараянын баштады. Коопсуздук шарты мүмкүндүк берсе, мындан дагы көп нерсе сого умтулуп турат, деген Джон Керри президент Порошенко менен бүгүнкү сүйлөшүүдөн кийин АКШ Украинадагы 23 млн доллар гуманитардык жардам көргөзөрүн дагы жарыялады. Украинанын чыгышына жаңжалды жөнгөрүү жолдору каралган Минск келишимине былтыр февралда кол коюлган. Анын талаптары аткарылбай аткан үчүн Украина жана батыш өлкөлөрү Орусияны, Москва болсо тескерисинче Киевди күнөөлөп келет. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Киевке бул ирет НАТОнун Варшавадагы саммити 8 июлда башчылардын жуп алдында келди. Саммитке НАТОдон колдоо жана жардам алуу үмүтүндө Украина президенти Петро Порошенко дагы барганы турат. Евробиримди Украина менен ассоциация келишимин өзгөртпөйт. Мындай маселе күн тартибине Нидерландда өткөн референдумдан кийин чыккан эле. Биримдиктин Киевтеги өкүлү Ян Томбинскинин билдиргенине караганда, мүчөлүктөрдүн лидерлери өткөн айдагы акыркы саммитте Нидерландтын жетекчилигине Украина менен ассоциация келишимине башка мамлекеттерди ратификация жараянын кайра жүргүзүүгө мажбурлай тургандай өзгөртүү сунушта болсо керектигин айтышты. Еврошаркет Украина менен түзгөн соода жана ассоциация келишимин мүчөлүктөрдөн жалгыз Нидерланд гана ратификациялаган жок. Бул жерде апрель айында чечим аткарууга милдеттүү эмес референдум референдумда калктын басымдуу бөлүгү Украина менен сүлгөн келишимге каршы добуш берген эле Нидерландтын премьер министри Марк Рюттенин айтымында ал евробиримдик анын өлкөсүнүн шайлоочуларынын тынчтанышына жооп беришин көздөйдү. Биримдиктин лидерлери болсо өз кезегинде Украина менен келишимди өзгөртпөстөн анын ордуна бул келишим Киевти мүчөлүккө жакындатпай турган билдирүү жасоону сунуш кылышкан. Кыргызстанда орто мектептерди интернетке байлоого тендер жарыяланды. Тендердин суммасы 163 миллион сом. Аны Билим берүү министрлиги жарыялады. Ага өлкөдөгү 603 мектепти интернет менен жабдуу милдети кирет. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы маалыматка караганда тендерде кошумча резервдик тизмедеги мектептерди дагы интернет менен жабдууга мүмкүнчүлүгү бар компанияларга артыкчылык берилмекчи. Тендер 27-жылдан 30-жылга чейин өткөрүлгөн жатат. Анда утуп чыккан мекеме тендердин шартына ылайык 603 мектепти быйыл 1-ноябрга чейин интернетке туташтырып бүтүшү керек. Учурда өлкөдөгү 2000ден ашык мектептин 5% жакыны гана интернет менен камсыз болгон. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз чаан чачын болбойт, кыргыз тоо кыркаларында күтүлөт. Ал эми батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус ысыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус ысык. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу, Нарында 8-13, күндүз 22-27 градус ысык болот. 8-июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градус ысык болот. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде журналистика кафедрасынын быйылкы жылы студент кабыл албашы жана кээ бир тайпаларынын жоюлушу эки жаат болуп бөлүнгөн окутуучуларды соттошууга чейин алып барды. Алардын катарында факультеттин декандары жана проректорлоруна чейин бар. Окутуучулар Билим берүү министрлигинин текшерүүгө келген комиссиясына да доомат коюп жатышат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Жалал-Абад мамлекеттик университети быйыл бир топ адистиктерди даярдоо укугунан ажырады. Алардын катарында журналистика адистиги да бар. 2013-жылы мамлекеттик тил жана журналистика кафедрасы болуп кайрадан уюшулган кафедра быйыл кээ бир кызыктар тараптын өтүнүчү менен жабылып калды дейт анын мурунку ашчысы Гүлжамал Рыскулова.
Жанагындай конфликтлер көбөйүп кетти бизде. Дилбаризен сабагын булар өтпөсүн бизге деп сурана койду. Студенттер бакалавриатта өзү талап кылганга акысы бар, мугалимди тандаганга. Ал кирди дагы буларды өзүнүн сабагын өтпөй кайра мурункудан куугунтуктай берет экен. Ошо менен булардын көбү анча окууга немез болбой калды да. Бир эле эмес, деканат кошо мындай куугунтуктоо алды арказынанчы. Журналистика кафедрасында моралдык психологиялык атмосфера оор деп жазылган. Ошондуктан бул кафедранын оптимизация кылыш керек деп жазып койгон да. Бөлүп салышты ошонун негизинде.
Бул боюнча нааразычылык билдирип кафедранын бир топ окутуучулары, студенттери жана факультеттин деканы Билим берүү министрлигине кайрылуу жолдошкон. Бирок алардын көпчүлүгү орто жолдо жоголуп кеткен дейт Рыскулова.
Мен далилдеп бере алам. Ошол баарыбыз тыштаган жөнөткөн арыздардын ичинде Алиеваныкы регистрация болуп калыптыр да. Калгандыгы жок болуп чыгып атат. Президенттик аппаратка Алиеваныкы регистрация болуп калган, жогорку кеңешке меники регистрация болуп калган да, калган нускасы жок. Федеранын жабылып калышы, адистиктин жабылып калышына бүт неме кылып коюп отурат. Башкаларга мыйзамдуу эмени бирдей карабай атат проректор. Ошон үчүн биз проректорду кетсин деп неме кылганбыз, талап койгонбуз да.
Талаш жараткан маселе баары 2013-жылы түзүлгөн мамлекеттик тил жана журналистика кафедрасынын айланасына барып такалууда. Анда сабактары кыскартылып, лекциялар азайган. Башка кафедранын окутуучулары кызгануунун айынан ар түрдүү каттарды уюштура баштаган. Филология илимдеринин кандидаты доцент Дилбар Чокоева бул иштерге кезегинде ректор көңүл бурган эмес дейт.
Өзү башынан эле жасалма түзүлгөн кафедра болчу. Бир кыргыз тили кафедрасын экиге бөлүп, андагы практикалык курстар деп коебуз. Башка адистиктердин баардыгы кыргыз тилин окуйт да ошол сааттарды алып, анан ага журналистиканы кошуп, а ректор болсо эч ким менен жолукпай, эч кандай чогулуш өткөрбөй, факультеттин окумуштуулар кеңешине салбай, университеттин окумуштуулар кеңешине салбай туруп эле ошол Ажыбаеванын көрсөтмөсү менен бул иштерди ишке ашыра берген.
Журналистика кафедрасынын улуу окутуучусу Чолпон Алиева тайпаны жана адистикти жоюуга кыргыз тилчи окутуучулар жана кээ бир адамдар өз кызыкчылыгын көздөдү дейт. Анткени ошол учурда филология факультетинин деканынын орун басары болуп иштеген окутуучу тайпанын журналдарын жашырып зачеттук документтерди жасалмалап толтурушкан.
Ошо табылган журнал кайра эле жоголуп кетет да. Студенттер айтышты, бул журнал Шакированын өзүндө эле жүрүп атат эчеке деди. Керек учурда пайда болуп калды, кайра жок болуп калат. Эми муну мен айтпайт элем, ушу мугалимди сатпайт элем. Бирок муну биздин аёосуз мыкачылык менен жазаланып атканыбыздан айтып атам да. Мен айтайын дегеним биздин Жалбат мамлекеттик университетинде зав кафедрадан баштап эң жогорку жетекчиликке чейин полный алмашуу жүрүш керек.
Ошентип бул иш ширва болтуруп жеке маселелерге чейин өтүп, азыр граждандык тартипте Жалал Абад шаардык сотунун кароосунда жатат. Министрликтен 6-июль күнү келген экинчи комиссияда өз чечимин өзгөрткөн жок. Окуу жайдын ректору Акынжан Абдырашев журналистикага гана эмес, быйыл бир топ адистиктерге кабылалуу токтотулганын билдирди. Ал эми соттошуп жаткан окутуучулар боюнча комментарий берүүнү каалаган жок.
Аны чалдырбай эле койчу, керек деле жок, тынчы ошол жечекилердин өзгөчөсү өздөрү менен өздөрү болгону менен билбейт. Ал кафедра жоюлган жок, кафедра активизация болду. Үчүнчү калган куштарды окутуп берет. А быйылкыга министрлик тарабынан жанагы кадр жетишпегендигинен группанын аздыгына байланыштуу приемду токтотуп койду. Эртең эмес туура, бир эле ага токтоткон жок, көбүнө токтотчу.
Жогорудагы маселенин баары быйыл күздө өтүүчү окуу жай ректорун шайлоого барып такалат. Журналистика кафедрасында 50 ашык студент билим алат. Жалал Абадда 2 жекеменчик, 1 мамлекеттик телеканал, 4 облустук гезит жана 12 район шаардык басылмалар иш алып барат. Буларды эске алганда журналистика адистиги аймакка керектүү эле көрүнөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Борбор Азия баяндарынан Орусиянын бир нече шаарларында Малика деген соода аты менен таанылган кафелер сатыкка коюлду. Орусияда популярдуу Малика кафелери Өзбекстандагы Уздаеву компаниясынын мурунку жетекчиси азыр камакта жаткан Тахиржан Жалиловго таандык. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Орусиялык маалымат булактарында Малика аттуу кафелердин Воронеж, Липецк жана Ижевск шаарларындагы тармактар бүт сатыкка чыкканы тууралуу жарыя чыкты. Ал жарыяда тез арада чыгыш ашканасы менен таанылган Малика кафеси сатылат. Кафе 2004 жылдан бери токтоосуз иштеп келет. Малика кафеси кошумча каржы жумшоону талап кылбайт. Кафенин ашканасы керектүү жабдуулар жана тажрыйбалуу ашпоздор менен камсыздалган деп жазылган. Бул кафелер Өзбек Америка Биргелешкен GM Өзбекстан автоконцернинин башкы директору жана УЗ автосанаат мамлекеттик башкармалыгынын төрага орун басары Тахиржан Жалеловго таандык. Аталган концерндин 2010 жылдан берки башчысы Тахиржан Жалелов 2 майда коррупцияга айыпталып камакка алынган. Коомчулукка ачык айтылбаганы менен ал GM Өзбекстан чыгарган автоунааларды Орусияга экспорттоо убагында мыйзамсыз жол менен ири суммадагы акчаларды жеп койгон деп айыпталууда.
Малика тармагының сатууга коюлган
машиналарды экспорттоодогу алдамчылыкка байланыштуу Тохиржон Жалилов менен кошо өз уулу жана дагы 10 адам кармалган. Малика деген ат менен белгилүү кафе ресторандардын баасы азырынча ачык айтыла элек. Аны ким сатып, акчасы кайсыл керектөөгө жумшалары тууралуу маалымат жок. Малика ресторандарынын 90% кызматкерлери өзбекстандыктар.
8 жылга камакка махкум этилген.
Буга чейин GM Өзбекстандын Орусиядагы дилерлик борборлору концерндин директору Тахиржан Жалеловту актап-мактап Өзбек президенти Ислам Каримовго кайрылышкан. Азаттыктын Өзбек кызматынын билдиргенине караганда, мындан 1 жыл мурун Федералдык миграция кызматынын Воронеж областык башкармалыгынын башчысы дал ушул УЗДУ кызматкерлеринин документтерин легалдаштырып берүү үчүн 45,000 долларлык Volkswagen Touareg автоунаасын пара катары алган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган болчу. Маалыматтарга караганда, азыр Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын абагында жаткан Жалеловдун учурда көзгө көрүнөрлүк бизнеси калган эмес. Анын Орусиядагы ондогон бизнестери четине жабылып же сатылып жатат. Адистер болсо Жалеловдун кармалышын вице-премьер-министр Улукбек Разыкуловдун саясий ишмердүүлүгүнө да байланыштырып жүрүшөт. Анткени Разыкулов өкмөт башчыга орун басарлык кылуу менен бирге УЗДУнун ишмердүүлүгүнө кураторлук кылат. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Сентара Голд жаңы компания сатып алууда Кыргызстандын турумун эске алган жок. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик Кыргыз Алтан ишканасынан кабарлашты. Кумтөрдү иштеткен Сентара Голд Канададагы Томсон Грик Металс компаниясын 1,1 миллиард долларга сатып алганы ушул аптада расмий жарыяланган эле. Евробиримдик Украина менен ассоциация келишимин өзгөртпөйт. Мындай маселе күн тартибинде Нидерландда өткөн референдумдан улам чыккан эле. Орто мектептерди интернетке байлоого тендер жарыялады. Тендердин суммасы 160,6 миллион сом, аны Билим берүү министрлиги жарыялады. Америкалык жөөгүлүк Дик Карнасис 12 жашар Бекжан Карымшаков менен кошо чуркайт. Жөөгүлүктөрдүн жолугушуусу 8 июлда Бишкектин түштүк тарабындагы Орто Сай айылында жайгашкан Боз Бөлтөк чокусундагы тоонун алдында болот. Берүүбүздү улантабыз. Президент Барак Обама Кошмо Штаттар Ооганстанда жылдын аягына чейин 8400 аскер кармаарын билдирди. Бул Вашингтондун 2016 жылга карай аскерлердин санын кыскартуу планына каршы келет. Бирок Ооганстандагы кырдаал планды кайра карап чыгууга аргасыз кылган. Теманы Айданбек Акматоолу улантат.
Ооганстандагы аскерлердин санын кыскартпоо планын президент Барак Обама Ооганстанда туруктуулуктун орнуна жатышы менен байланыштырды. Обама Талибан өлкөдө коркунуч бойдон калганын, ал эми ооган өкмөттүк күчтөрү болсо жетиштүү күч кубатка ээ боло электигин 6 июлда билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани өз кезегинде Обаманын чечимин кубаттоого алып, аны жалпы кызыкчылыкты көздөгөн эки мамлекеттин өнөктөштүгүнүн уланышы деп атады. Ашраф Гани ошондой эле тынчтыкты каалагандарга Ооганстандын эшиги ачык экенин 6 июлда билдирди.
Жоопкерчиликтүү жана тынчтыкты каалаган өкмөт катары биз ар дайым тынчтыкты каалайбыз. Өлкөдөгү согушту жана чатакты токтотуу үчүн чын ниетибизден колубуздан келгенин жасадык. Биздин эшигибиз башкалардын көзөмөлүнөн чыгып, тынч жашоону каалагандарга ачык.
2009-жылы Барак Обама президенттик кызматка киришип жатып, Ирак жана Ооганстанда согушту аяктоо, ал өлкөлөрдөн аскерлерди чыгарууну убада кылган. Ирактан Кошмо Штаттардын аскерлери чыгарылды, ал эми Ооганстандан да кыскартуу жана чыгаруу планы кабыл алынган. Ал планга ылайык 2016 жылдын аягына карай Ооганстанда 5500 гана АКШ аскери калып, алар ооган күчтөрүн үйрөтүү жана машыктыруу менен алек болуш керек болчу. Бирок талептердин күчтөнүүсү Вашингтондун стратегиясын өзгөртүүгө алып келди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча талептер азыркы кезде 2001-жылы Кошмо Штаттар Ооганстанга аскер киргизгенден бери эң көп территорияны ээлеп турушат. Бул биздин улуттук коопсуздугубуздун кызыкчылыгына туура келген чечим. Анын үстүнө биз Ооганстанда ушунча кан жан берип инвестиция салдык. Биз муну менен ооган өнөктөрүбүзгө ийгиликке жетүү үчүн мыкты мүмкүнчүлүк берип жатабыз, деди Барак Обама жогорку даражалуу аскер башчылардын жанында 6 июлда туруп. Барак Обаманын чечимине ылайык 2017 жылдын январь айына чейин Ооганстанда АКШнын 8400 аскери калат.
I'm announcing an additional adjustment to our posture. Instead of going down to 5500 troops by the end of this year.
Мен биздин позициябызга кошумча жарыялаймын. Быйылкы жылдын аягына чейин аскерлердин санын 5500ге жеткирүүнүн ордуна Кошмо Штаттар менин мөөнөтүм бүткөнгө чейин Ооганстанда 8400 аскер кармайт.
Обаманын ордуна келген жаңы президент аскерлердин санын кыскартуу же көбөйтүү боюнча өз чечимин кабыл алат. Мен кабыл алган чечим мураскерим Ооганстанда прогресске жетишине кепилдик берет. Ошондой эле террорчулукка каршы күрөштө ийкемдүүлүктү көрсөтөт, деди Обама. Обаманын мындай чечими жарыяланганга чейин бир ай мурун АКШнын Ооганстандагы бир катар мурунку элчилери жана аскерий командирлери Обамага кайрылып, президенттик мөөнөтү аяктаганга чейин азыркы 9800 аскердин санын кыскартпоону сунуштаган болчу. Мен бүгүнкү жарыяланган чечим туура экенине бекем ишенем, деди президент Обама. Кошмо Штаттар Ооганстандагы өнөктөрүн бекем колдойт жана президент Обаманын бүгүнкү чечими мына ошого туура келет, деп белгилеген АКШнын коргоо министри Эш Картер. Айданбек Акматуулу, Прага.
Кеш башка азаттыкты улантабыз. 2014 жылы Уэльсте өткөн НАТОнун саммитинде Орусия Крымды аннексиялап алышына байланыштуу бир нече шашылыш чаралар кабыл алынган. Ал эми эртең Варшавада баштала турган саммитте Москва менен узакка созулган тирешүүгө багытталган коопсуздук чаралары талкууланарын байкоочулар белгилешүүдө. Варшавадагы саммиттен эмнени күтсө болот? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Варшавада башталып жаткан саммитте Түндүк Альянстын Орусия менен тирештеги бекем жана туруктуу түзүмдөрүн калыптандыруу чаралары каралат. Уюмдун расмий өкүлдөрүнүн айтымында 8-9 июлда Польшанын баш калаасында кабыл алынган чечимдер уюмдун алдыңкы 10 жылдыктагы багытын аныкташы керек. Учурда НАТОнун негизги максаты өз мүчөлөрүнүн коопсуздугун сактоо болуп турат. Ошондуктан саммитте коопсуздук маселелерине басым жасаларын Эстониянын президенти Томас Хендрик Илвес май айында билдирген эле.
Биз коопсуздук тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп жаткан заманда жашап жатканыбызды моюнга алышыбыз керек. Бул багыттагы акыркы 70 жыл колдонулуп келген эрежелерди мындан ары да колдонуунун зарылчылыгы деле жок. Кимдир бирөө башка өлкөгө кирип келди. Биз мындан ары ал өз сапарын улоого жол бербешибиз керек.
Өткөн жолу НАТОго мүчө өлкөлөрдүн башчылары 2014 жылдын сентябрында Уэльстин Ньюпорт шаарында чогулушкан. Ал жыйындан бир нече ай мурун Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышында куралдуу жаңжал башталган эле. Дал ошол саммитте Эстония, Латвия, Литва, Польша жана Румынияда жаңы аскерий базаларды түптөө чечими да кабыл алынган. Ошондой эле НАТОго мүчө өлкөлөргө жардамга келе ала турган ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдү түзүү чечими иштелип чыккан. Бул жолку Варшавадагы саммитте болсо уюмдун чыгыш чек араларын бекемдөө үчүн 1000 аскерден турган 4 аскер батальонун Эстония, Латвия, Литва жана Польшада жайгаштыруу чечими кабыл алынаары күтүлүүдө. АКШ, Британия, Германия бирден батальонго командачылыкты алууга макул болушту. Ал эми 4-чү батальондогу командачылыкты Канада алат деп болжолдонууда. Андан тышкары Вашингтон Балтика боюндагы өлкөлөр Болгария жана Румыния менен кызматташуу үчүн 3500 аскерден турган оор аскер бригадасын жайгаштырууга макулдугун берди. Мындай сунушту мурдараак Румыния киргизген эле. Буга чейин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Альянс Румыниянын сунушун карап көрөрүн айткан. Ага ылайык Румыниянын аймагында 3000ден 5000ге чейин аскерден турган көп улуттуу бригада жайгашат.
Биздин система Орусияга каршы багытталган эмес. Анын максаты коргонуу гана жана ал эч кандай башка максатты көздөбөйт. Орусиянын географиясы жана физика деле буга жол бербейт. НАТОнун системасы бул жактан же Польшадан туруп, Орусиялык континенттер аралык баллистикалык ракеталарга сокку ура албайт.
Ошон менен катар Варшавада НАТО кибер тармакта өнүгүп жаткан кагылышууларга да көңүл бурууну улантат. Бул тема Уэльстеги саммитте да көтөрүлгөн. Мурдагы саммитте биз кибер коргоону НАТОнун бирден бир маанилүү маселелеринин бири экенин, эл аралык укук кибер тармакка да жайылаарын айтканбыз. Варшавада биз кибер тармакты аба, деңиз же жер сыяктуу эле иш тармагы катары тааныйбыз деп билдирди атын айтпаган альянстын жогорку өкүлдөрүнүн бири. Мындай классификация аткаминердин айтымында НАТОго өз ресурстарын эффективдүү колдонууга шарт түзөт. Кибер коргонуу аскерий машыгууларга интеграцияланып, кризис шарттарында да колдонулат. Жакынкы жылдары Орусиянын кибер чабуулдарына Франциялык телекомпания, Польшалык биржа, Ак Үй, АКШнын өкүлдөр палатасы, АКШ мам департаменти жана башка бир катар объекттер кабылган. Андан тышкары Варшавада июнда макулдашылган Украинага жардам көрсөтүү боюнча пакет да расмий бекемделет деп күтүлүүдө. Бирок азырынча альянстын кеңейиши күтүлгөн жок. Болгону майда НАТОго мүчө болуу боюнча протоколго кол койгон Черногория Варшавадагы саммитте байкоочу катары катышат. Бул мамлекет альянска расмий түрдө эмдиги жылы кошулары күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралат.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусиялык туристтерди өздөрүн милиция кызматкерлери деп тааныштырып, тоногондор изделүүдө. Ички иштер министрлиги бул боюнча иш козгоп, кылмышкерлерге издөө жарыялады. Кыргызстан туристтерден чоң каражат түшөт деп үмүт артып турган чакта, бул көрүнүш өлкөгө келген чет элдиктердин коопсуздугуна байланышкан түрдүү талкууларга жем таштады. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кененирээк баяндайт.
Окуя 4 июлда Бишкек балыкчы каттамында Токмок шаарына кире бериште болгон. Орусиянын Волгоград облусунан Кыргызстанга келип, Ысык көлдөгү санаторийлердин бирине майып баласын дарылоо максатында бараткан Дмитрий Рыбровту өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган белгисиз адамдар токтотуп, тоноп кетишкен. Жабырлануучу окуя тууралуу Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Выехали 4 числа.
Токмоктогу Гавайи деген эс алуу борбордун жанында Mazda үлгүсүндөгү машинедеги адам токтотуп, автоунаа менен документтерди текшере турганын айтты. Менин автоунаам орусиялык номурлуу болчу. Алар өз машинелерине отуруп, суроолоруна жооп беришим керек дешти. Барсам, арткы орундукта дагы бир адам бар экен. Ал ичип алган жоксуңбу? Наша чегип алган эмес белең деп сурап, чөнтөгүмдү сыйпалап, чакан китепчем менен акча салган капчыгымды текшерди. Жезил көтөргөн шериги болсо, көчөдө машинемди текшерип жаткан. Андан соң буюмдарымды, капчыгымды колума карматып кое беришти. Жубайым экөөбүз бизге баңгизат таштап койгон жокпу деп шектенип текшерүүгө өттүк. Акчабызды санасак бир тобу жок. 100 евро, 20 000 рубль жана 45 000 сом жетпей калды.
45 000 сом они выдаст, 20 000 рублей, одну купюру 100 евро.
Репрофтордун үй-бүлөсү жакын жердеги Гемин райондук милиция бөлүмүнө арыз жазышкан. Натыйжада Чүй облустук ички иштер башкармалыгы бул боюнча кылмыш ишин козгоп, туристтерди карактагандар издөөгө алынган. Мекеменин басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов милиция кылмышкерлердин изине түшкөнүн маалымдап, алардан кандайдыр бир илинчек табылганын жакын арада кармаларын айтып ынандырды.
Министр өзүнүн контролуна койду дагы, азыркы учурда ошол контролдо. Тажрыйбалуу ыкчам өкүлдөр отчету күнүгө угулуп атат да.
Тонолгон орус жаранынын автоунаасынын видео каттоосунда кылмышкерлер түшкөн машиненин номуру жазылып калган. Анын бир жыл мурун уурдалганын милиция аныктады. Туристти алдап кеткендер мурдагы орган кызматкерлери болушу ыктымал деген божомол айтылууда. Жабырлануучулар алгач кыргыз милициясына ишенбей, күнөөлүүлөр табылбайт, анткени тартип коргоочулар тоноочуларды коргойт деп кооптонуп жаткан болсо, эми бул иш аягына чыгып, алар жазасын алат деген үмүт артууда. Бирок азырынча айыпкерлер кармала элек. Бул четтен келген конокторду тоногон биринчи учур эмес. Буга чейин дагы өлкөдө чет элдиктерди карактаган, зордуктаган окуялар катталган. Ошондой эле жол коопсуздук кызматкерлерине туристтерди улам токтотуп, тынчын алат деген сын пикирлер дагы айтылып жүрчү. Кыргызстандагы туроператорлор бирлигинин аткаруучу директору Нурбек Сапаров маалымат тез тараган азыркы доордо мындай окуялар туристтик потенциалга терс таасир этет деген пикирде.
Ушундай окуялар мисалы көбөйсө, газет интернетке түшсө, анда албетте туристтер саны азаят. Тур сезону ачылып атканда өкмөт айтпады эле, милиционерлер коопсуздукту сактайт депчи. Жакшы нерсе деп ойлойм. Бул окуя деген тетиги эми обезнойдо болуп турго. Көлгө көп көңүл буруп, анан ошол жолду кой берип ишкенде.
Кыргыз бийлиги туризм казынаны толтура турган тармактардын бири экенин белгилеп, сентябрда 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө белсенүүдө. Анткени менен туристтик мезгил май айында башталган Ысык көлдө эс алуучулардын агымы көңүл жылытпайт. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманколов эс алуу жайлары көп учурда бош турганын билдирип, муну аба ырайы менен байланыштырды. Ошол эле маалда туристтердин коопсуздугу боюнча жергиликтүү эл менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын, жогоркудай окуяларга жол бербөө аракети көрүлөрүн айтты.
Бул окуя боюнча дагы биз совещание өткөрдүк. Тиешелүү органдарга азыркы учурда тапшырмалар берилди. Эми мындай окуя кайталанбайт го деген ойдобуз быйыл.
Орус жарандары кабылган окуядан кийин көлгө барган кан жолдо Чүй жана Ысык көл облустук патрулдук милициясынын 10 ашык тобу көзөмөлгө алмай болду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздүн соңунда жарыя менен тааныштыра кетейин. Бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан биз жана дүйнө телепрограммасын өткөрүп жибербеңиз. Анда бүгүн Швециянын парламенттик тажрыйбасынан Кыргызстан эмнелерди үйрөнө алат, парламенттин калк арасындагы кадыр баркы кантип бекемделет, күчтүү парламенттик система мамлекеттин өнүгүүсүндө канткенде башкы ролду ойной алат деген суроолорго жооп издейбиз. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта саясий черепчилердин айтымында бүгүн Түркия коомуна акыркы 90 жылда болуп көрбөгөндөй жарака кеткен. Бул жөнүндө Эркин Европа азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Абаз Жавади менен интервьюнун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
I think the foundation of
менин оюмча биз бүгүн баштан кечирип жаткан нерселердин пайдубалы оол Түркия Республикасы түзүлгөндө коюлган.
Жакында Колумбияда акындардын эл аралык фестивалы өтүп, ага акын Кыргызстандын улуттук жазуучулар бирдигинин төрагасы Акбар Рыскулов катышып келди. Акбар Рыскулов менен болгон маекти да алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Кушубак, кечиңиз менен. Орусияга каршы санкциялар ал Минск келишими боюнча милдеттемесин аткармайынча алынбайт. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бул тууралуу бүгүн Киевтен билдирүү менен төмөнкүлөрдү кошумчалады. Украина келишим шарттарын аткаруу үчүн чын ниетинен аракеттенүүдө. Мен мындан эшек санабайм. Ал атайын маккам мунапыс берүү саясий бийликти децентралдаштыруу жараянын баштады. Коопсуз шарты мүмкүндүк берсе мындан дагы көп нерсе жасоого умтулуп турат деген Джон Керри президент Порошенконун бүгүнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ Украинага дагы 23 млн $ гуманитардык жардам көргөзөрүн дагы жарыялады. Украинанын чыгышында жаңжал жөнгөлүү жолдор каралган. Минск келишимине былтыр февралда кол коюлган. Анын талаптары аткарылбай жатканы үчүн Украина жана батыш өлкөлөрү Орусияны, Москва тескерисинче Киевти күнөөлөп келе жатат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Киевке бул ирет НАТОнун Варшавадагы саммити эртең башталар алдында келди. Саммитке НАТОдон колдоо жана жардам алуу үмүтүндө Украина президенти Петро Порошенко дагы катышканы жатат. Сентера Голд жаңы компания сатып алууда Кыргызстан турумун эске алган жок. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик Кыргыз алтын ишканасынан кабарлашты. Кум төлөшөткөн жана ага ээлик кылган Сентера Голд Канададагы Томсон Грик Металс компаниясын 1.1 млрд $ сатып алганын ушул аптада расмий жарыяланган эле. Сатып алуунун каржылоо булактары катары компаниянын өздүк каражаттары, кредит жана Сентера Голд компаниясынын акчаларынын кошумча эмиссиясы көргөзүлгөн. Кошумча эмиссия Кыргыз алтынын азыр Сентера Голд компаниясындагы 32.75% үлүш азайып алып бармакчы. Кыргыз алтынын маалыматына караганда Сентера Голд жаңы актив сатып алып жаткан тууралуу аларга күн мурунтан кабар берген эмес. Кыргызстандын компаниянын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү муну жыйын учурунда гана билип каршы добуш беришти. Кыргыз алтын Сентера Голдтун жаңы актив сатып алуусунун чоо жайы дагы иликтөөгө алынаарын билдирүүдө. Дагестандагы кагылышууларда 7 согушкер, 1 коопсуздук өкүлү мерт болду. Орусиянын антитеррордук комитети билдиргендей, Дагестандын борбору Махачкаладан түштүк тарапта айыл жеринде болгон кагылыштан дагы ФСБнын 3 офицери жаракат алды. Бандит топтун калдыктарын жок кылуу үчүн антитеррордук операция окуя болгон жерге жакын Токой жана тоолордо али уланууда. Орусиянын антитеррордук комитети коопсуз күчтөр менен кагылышкан куралдуу топту полицияга жана жарандарга буга чейин салган кол салуулар үчүн жоопкер деп атоодо. Дагестан Орусиянын куралдуу кылмыштуу топтор жана ислам согушкерлердин кыянатчылыктары арбын катталган аймагы. Каракулжада зоокага асылып калган автоунаанын жүргүнчүлөрү куткарылды. Сары Булак айыл аймагында Ажика жайлашып жаткан Нива автоунаасы жолдон чыгып кетип зоокага асылып калган. Унада айдоочу менен 3 жаштагы бала болгон. Зоокага асылып калган унааны 26-чы жол башкармалыгынын кызматкерлери тросун жардам менен тартып алып, ичиндегилерди аман эсен куткарышкандыгын бүгүн райондук бийликтен Азаттыкка кабарлашты. Жалал-Абадта облыстык прокуратура эки судьялардын ишин сотко өткөрдү. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан билдиришти. Маалымат караганда Жалал-Абад облыстык сотунун мурунку судьялары Амангелди Молдобаев, Тилек Батырбеков жана Атамбек Маматов сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарган деп айыпталышууда. Мурдагы судьяларга алар 2012 жылдын 25-октябрында Суузак райондук соттордун июнь коогас учурундагы Сампо окуясы боюнча айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Шамшидин Ниязалиевди 150 000 сом айыппул салып бошотуп жиберген үчүн кылмыш козголгон. Кылмыш козголгон судьялар быйыл 8-июнда кармалышып, бирок жогору соттолорду үй камагына чыгарган болчу. 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Жалал Абаддын Суузак районунда Санпа пахта заводунун жанындагы кол салууларда 10 адам өлтүрүлүп, экөөсү дайынсыз жоголгон. Кыргызстанда орто мектептерди интернетке байлоого тендер жарыяланды. Тендердин суммасы 163 миллион сом, аны Билим берүү министрлиги жарыялады. Ага өлкөдөгү 603 мектепти интернет менен жабдуу милдети кирет. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы маалымат караганда, тендерде кошумча резервдик тизмедеги мектептерди дагы интернет менен жабдууга мүмкүнчүлүк бар компанияларга артыкчылык берилмекчи. Тендер 27-жылдан 30-июлга чейин өткөрүлөт. Анда утуп чыккан мекеме тендердин шартына ылайык 603 мектепти быйыл 1 ноябрга чейин интернетке кошуп бүтүүсү керек. Учурда өлкөдөгү 2000 ашык мектептин 5% жакыны гана интернет менен камсыз болгон. Америкалык жөөкүлүк 12 жашар Бекжан Карымшак менен кошо чуркайт. Жөөкүлүктөрдүн жолугушуусу эртең Борбордун түштүк тарабындагы Орто Сайылына жайгашкан Боз Көлтөк чокусундагы туунун алдында болот. Бул тууралуу америкалык күлүк Дин Карнас сөзү Азатка кабарлады.
Well, I would like to encourage any viewers.
Алем мени менен кездешкиси келгендерди кечки саат 5:00 Бишкектин Жеңиш паркына чакырам. Кыргызстандын кичинекей жөөгүлүк болсо атайы белек алып келин деди Карнасис. Май айында 12 жашар Бекжан Карымшаков мектеп куржундасын Амойдон ысык көлдө капыстан көрүп калган. Марафончулар менен 21 км чуркап барган. Ал ошондон кийин таанылган. 54 жаштагы америкалык ультрамарафончу Дин Карнас 4-жылда кыргыз казак чек арасынан Таласка чуркап келип, 5-жылда Бишкекке чыккан. Ультрамарафончу Бишкектен Алматыга багыт алган турат. Элиза.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Дарига азаттык чекит орг ал эми соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Сиз кечки азаттык радиосун угуп жатасыз. Саясий серепчилердин айтымында бүгүн Түркия коомуна акыркы 90 жылда болуп көрбөгөндөй жарака кеткен. Көпчүлүк талдоочулар 80 миллион калктуу өлкөнүн саясий, диний жана этностук жиктешүүсүнүн башкы себепчиси катары президент Режеп Тайып Эрдоганды аташат. Бул жөнүндө Эркин Европа азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Абас Жавади менен интервьюнун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Маекти Амирбек Азам уулу жүргүздү.
Доктор Жавади маектин өткөн биринчи бөлүгүндө бүгүнкү Түркиядагы саясий бөлүнүүнүн негизги себепчиси президент Режеп Тайып Эрдоган жана ал катарындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 1992 жылдан бери жүргүзгөн идеология экенине кеңири токтолду. Ошондой эле коомдогу жиктешүүнүн жана улутчулдук маанайдын күчөшү үчүн Түркиянын туңгуч президенти Мустафа Кемал Ататүрк да жооптуу экенине көңүл бурду. Ошондуктан серепчиден улутчулдук маанайдын жаралышына эмне негиз болду деп сурадым.
I think the foundation of the Turkish Republic.
Менин оюмча биз бүгүн баштан кечирип жаткан нерселердин пайдубалы ал Түркия Республикасы түзүлгөндө коюлган. Түркия Республикасы Осман империясы кыйрагандан кийин улам пайда болду жана негизделди. 16-чы кылымда Осман империясы кубатына толуп, укугу Африка, Европа, Азия, Кырымдын бир бөлүгү Иранга чейин жеткен. Бирок 17-чы кылымдан баштап Түрк империясынын күнү бата баштады. Себеби ал кезде батыш өлкөлөрү, оторчулар жана империалисттик күчтөр көтөрүлүп, Түрк Осман империясынын колун кыскартты, таасирин чектеп жатты. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Осман империясынын 17-чи кылымдагы территориясы 1.6 же 1.7 эсеге азайган. Эгер Ататүрк болбосо, бүгүнкү Түркия болмок эмес. Түркиянын бул абалда сакталып калганы демократ генерал жана батышча ойлонгон лидер Ататүрктүн эмгеги. Ал балким жетекчи ирети демократ адам болгондур. Ататүрктүн демократчылдыгы жалпы элдин маданиятынын деңгээлине байланышкан деп ойлойм. Ататүрк бийликти алган кезде өлкө дүйнөлүк согушта биротоло жеңилген эле. Ачырында Осман империясынын жеңилүүсү
300-400 жыл мурда башталган болчу. Ататурк өлкөнү бутуна коюп, элди бакуват мамлекети бар экенине ишендириш керек болчу. Ырас алар көп татыксыз иштерди жасашты. Түрктөр жана түрк улуту маданияты жана тили жагынан дүйнөдөгү биринчи жана эң өнүккөн мамлекет деп жарыялашты. Мындай деп жар салуу шермендечилик, нонсенс.
Талдоочунун оюнча Ататүрктүн ички күчтөрдүн башын бириктирип, Түркияны азыркы территориясында сактап калып, лидер жана кыраак мамлекеттик ишмер катары өтө даркан эмгек жасаган. Бирок бүгүн 90 жыл мурдакыдай улутчулдук маанайды жандыруу, өлкөнү жамааттарга, диний жана этностук топторго бөлүүнү тарыхтын өнүгүүсүн түшүнбөгөндүк деп эсептейт доктор Жавади.
Again, I think Atatürk did what he had to do.
Кайра айтам. Ататүрк патриот жана улуттун лидери катары өз милдетин аткарды деп ойлойм. Анда улутту жана өлкөнү сактоонун башка жолу жок болчу. Ал сактачусун сактады, андан көп сакталмак эмес. Ататүрк ошол эле учурда элге пантүркизм идеологиясынын үрөнүн септи. Бул пайдалуу жок жасалма идеология эле. Түрк тилинин түрктөр иштеп чыккан теориясы боюнча түрк тили дүйнөдөгү бардык тилдердин башаты жана түрк цивилизациясы дүйнөдөгү бардык цивилизациянын, анын ичинде шумер, грек, перс, египет цивилизациясынын бардык маданияттардын башаты, алдагылардын баары түрк цивилизациясынан башталат деп айтылат. Мен 1920-30 жылдар тууралуу айтып жатам. Ал кезде Түркияда эч ким ал сөздү укчу эмес. Ошого айта берсе болмок. Бирок 20 жана 21 кылымда ал сөздөрдү кайталоо караңгылык. Ошондо алынган багыт Түркияны туура эмес жакка алып кеткенинен күмөн санабайм. Эрдоган эч нерсени ойлоп тапкан жок. Ал 1923 жылы республика түзүлгөндө Ататүрк башында туруп куюлган фундаментке имаратты тургузуп гана койду. Ал Осман империясынын тарыхы. Менин оюмча ал үчүн биз не Ататүрктү, не Эрдоганды же бөлөк бирөөнү күнөөлөй албайбыз. Бул тарыхтын табигый жолу. А тарыхты эмне үчүн бул нерсе болду, а эмне үчүн мындай болгон жок деп күнөөлөй албайсың. Ал эми Эрдоганды лидер катары, чечкиндүү адам катары сыйлаймын. Ал биз бул багытта барышыбыз керек. Эч кандай оппозиция болбойт деп ушул эле таризде бардык группаларды, партияларды, конфессияларды, өлкөлөрдү бөлүүдө. Ал бүтүн батыш дүйнөсүнө, бүтүн чыгыш дүйнөсүнө өлкөнү каршы койду. Ал эмнеге жетишкенин түшүнүү мүмкүн эмес. Мындай саясат өлкөнү өтө жаман акыбалга алып келди.
Аббас Жавадинин кайындары түркиялык түрктөрдөн болот. Анын эне тили түрк тили болгондуктан түркчөнү да жакшы билет. Талдоочу түрк коомунда дүйнөвий лайык адамдар менен динзар намазгөйлөр ортосунда да коноктор байкабаган өзгөчөлүктөр бар экенин айта кетти.
I think I'm native in Turkish and I know Turkey very well.
Мен өзүмдү нукура түрк деп ойлойм. Мен Түркияны абдан жакшы көрөм. Мен кокус кимдир бирөөнү көчөдөн жолуктуруп калсам, салам алейкум деп айтам. Дүйнөвий лайык адам болсо, ассалам алейкум деп айтпайт. Алар демейде салам алейкум деп али калат. Мындай жоопту уккандан кийин тигил адамды Кудайга ишенген мусулман, бирок Эрдоганчыл эмес деп билесиз. Бирок ал иншалла, иншалла деп кепти уланса, ал динзар адам экен деп тиянак жасайсыз. Эгер кимдир бирөө көз жумса, жаныңызда дүйнөвий лайык адам турса, ал Алла рахматилла деп айтат. Өткөн 80 жылда дүйнөвий лайык адамдар динзарларга салыштырмалуу Кудайга ишенбеген адамдардай болуп калышты. Мен башымдан өткөн бир окуяны айтып берейин. Менин апам рахматылык Кудайга ишенген диназар адам болчу. Үйлөнөр алдында апама келип, апа, мен үйлөнөйүн деп жатам. Ал түрк дедим. Рамазан ай эле. Апам кудалары менен жолугушуп келип, алардын баары орозо кармайт экен. Кандай соонун адамдар деди. Бирок экинчи рет алар менен жолугушкандан кийин келип, Аббас, алар орозо тутушат экен, бирок намаз окушпайт экен дебеспи? Лайык адамдар демейде намаз окушпайт. Намазды маал-маал же диний зияпаттар учурунда окуп коюшу мүмкүн. Алар ракы, узо же арак ичишет. Сиз Алла рахметилласын деп айтчу болсоңуз, лайыктар антип айтышпайт. Алар рахмати Алла, рахмет жаанат деп да айтышпайт. Топурагы болосуң деп гана коюшат. Топурагы болсун деген диний сөз эмес. Руху шад болсун деген байыстуу айтылган сөз. Лайык дүйнөвийлер жаннат деши мүмкүн, бирок эч качан жаханам тозок деп айтышпайт.
Бул алар үчүн өтө эле диний сөз. Иншалла, машалла дегенди кээ бир адамдар өтө эле диний сөз деп эсептешет. Бул күнүмдүк турмушта түрктөр ар түрдүү терминдерди колдонушканын
күбөлөйт.
Түркия, сиздин сүрөттөшүңүзчө өзүнчө эле мозаика экен. Бирок мозаика композициялык жактан бири-бирине жоорулушкан нерсе. Аны бөлсөңүз, айнектин сыныктарына айланат. Түркиянын саясий жетекчилиги коомдогу жараканы дагы тирендетпей, мозаиканы сактап кала алабы? Бул суроого доктор Аббас Жавади мындай жооп берди.
But this is not a $1 million question.
Бул 1 миллион доллардын маселеси эмес. Бул жүздөгөн миллиард долларлык маселе. Анын жандырмагын эч ким билбейт. Баары жетекчиликтин жана элдин даанышмандыгына ийги. Бул Кыргызстанга да, Германияга да, АКШга да тийиштүү. Мен өз тажрыйбама таянып, күнөөнү эч качан жалгыз өкмөткө жүктөгөн эмесмин. Эл да жоопкерчиликти тең көтөрүш керек деп ойлойм. Жетекчилер ийгиликке карап бааланып, кемчиликке жараша сындалышы зарыл. Эгер кыргыз эли билим берүү системасын совет мезгилине чейин өнүктүрбөсө, бул Орусиянын же совет бийлигинин кемчилиги эмес, бул кыргыздардын кемчилиги. Силер биз баландай жаңылышты кетириптирбиз, тигиндей ийгиликке жетиптирбиз деп ачык айтышыңар абзел. Бул сөз ар бир улутка жана улуттук өкмөткө да тиешелүү. Түркмөнстанда жаман иштерди жалгыз президент Бердимухамедов жасап жаткан жок. Түркмөн эли кошо жасоодо. Бул сөз Иран элине да тиешелүү. Эртең эгер АКШда Трамп мырза президент шайланса, жакшы дейбизби же жаман дейбизби, бул Америка элинин тандоосу болот. Бизде демократия жок деп айткандан оңой нерсе жок. Демократия болбогон шартта да, демократиялуу эмес өлкөлөрдүн жарандарында өз жашоосун жакшы кылуунун жолдору бар. Мен саясий жана экономикалык жолдор эмес, аң сезимибиз, ой жүгүртүүбүз жана ишенимибиз жөнүндө айтып жатам.
It's about our mindset and culture.
Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Аббас Жавади менен Амирбек Азам уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Орусияга каршы санкциялар ал Минск келишими боюнча милдеттенмесин аткармайынча алынбайт. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Киевтен сүйлөп жатып билдирди. Каракулжада зоокага асылып калган автоунаанын жүргүнчүлөрү куткарылды. Сары Булак айыл аймагында Ажике жайлоосуна бара жаткан Нива автоунаасы жолдон чыгып кетип зоокага асылып калган. Унаада айдоочу менен 3 жаштагы бала болгон. Дагестандагы кагылышуулардан 7 согушкер, бир коопсуздук өкүлү мерт болду. Кыргызстанда орто мектептерди интернетке байлоого тендер жарыяланды. Тендердин суммасы 163,6 миллион сом, аны билим берүү министрлиги жарыялады. Биз берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Сыябан рубрикасына кезек берсек, жакында Колумбияда акындардын эл аралык фестивали өтүп, ага акын Кыргызстандын улуттук жазуучулар бирдигинин төрагасы Акбар Рыскулов катышып келди. Кыргыз жазуучулар бирдигинин эл аралык тышкы карым катнаштары тууралуу Акбар Рыскулов менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду.
Колумбияда акындардын эл аралык фестивали болгон экен да, кыргыз акындарынын атына сиз барган экенсиз. Ошол таң калыштырып болуп атты. Колумбия кайда, Кыргызстан кайда? Кантип ал жыйынга барып калдыңыз?
Бул жагынан ошол биз рахмат айтышыбыз керек. Колумбияда дагы татаал тагдырды баштан өткөргөн, өзүңүздөр билесиздер. Бул азыркы бүткүл дүйнөдөн барган акындар Колумбиянын Борбор шаарында эмес, ошого жакын турган экинчи шаарында жолугушту. Меделин деген шаар экен. Бул шаар ошол 26 жылдан бери поэзиянын фестивали катары элестелет экен да. Демек мурдагы бир кыйынчылыктарды унутуп, жаңыча бир шаарыбызга имиждеп коет эмеспи? Көрк берсек, наам берсек, атак берсек деген ойдон жаралса керек деп ойлоп калдым да. Ошондон улам поэзиянын борбору катары түшүнүп, Латын Америкасындагы ошонун тегерегиндеги өлкөлөрдүн баардыгынан анан бүткүл материктерден акындар келет экен. Австралиядан бери. Эми ошонун ичинде мен байкаганым, элин саны аз, тил унутулуп бараткан поэзияга ошого көңүл бурушат экен да. Латын Америкасынын ар бир мамлекетинде азыр сакталып калган индеец уруулары бар. Ошонун акындары менен тааныштым.
Кыргызстар жөнүндө, кыргыз поэзиясы жөнүндө маалымат бар бекен эми ошол?
Маалымат жок деп айтсак болот, өтө чектелүү. Кыргыз эмес, мисалы Латын Америкасында Россия дегенді білішпейді кен. Жөнікі қарапайым қалықта, ал емі қырғыз жөнді түшінігі аз екен. Менің мақсатым, ұшыл қырғыз деген ел бар екенін, аның поэзиясы, адаяты бар екенін түшіндірі болды да, ең таңғалышты жағдай, жүзден ашуын ақындар болды, ұшыл дүйнерлікте қолшы, дүйнерлік поэзия фестивалінің ашылысында ең бірінші сөзді маға берісті. Мен атайын ақ қалпағымды ала бардым әлі, адатта көптілік ие бермеймін шынын айтшы керек. Бірақ ұшыл жерде ақ қалпағымның барқын сездім, сыймықтаны күйіп шығып, бірінші сөйледім, демек мен ашқандай болып қалдым. Ошалардан сыймықтандым.
Не қандайдыр бір символикалық бір нәрсесі бар ғой, жөнелеп түсіп келді, ұшындай бірінші беріліп қалды. Сіз өзіңіз қандай баладыңыз?
Бізге белгісіз халықтардан алыстан келгендерден сөз берерлікті ойлағанмын деп басқа немесін өтпейін. Бірақ екінші жағдайы, Мәурек фестивальға қатысу үшін менің ұсынысым қатталғанына 5 жыл болып тұр. Жауапты хатшы айтты, 5 жыл мұрда сіздің ұсынысыңызды қаттадық әлі. Менің өзіме шыққанына хат жазыпшы, 2,5 жыл, 3 жыл болған. Шындай мағлұматты интернет бар да әзір, интернет арқылы мағлұмат беріп, шындай фестивальға қатыса аласыз ба дегеннен мен оға арғандай фестивальдарға қатыса аламыз деп ойладым әлі.
Сіз емі 5 жылдық мұрдағы тарихыңыз әлбетте, сіз қолымды шмерсіз, дипломатсыз, анан ақынсыз, ақырқы жылдары жазушылар союзының төрағасысыз Қырғызстанда. Ошондо сізді бірінші кезекте ақын қатары.
Ал жерде емі ұлттық жазушылар союзының төрағасы деп айтылды, бірақ аға басым жасалған жоқ. Ошоның бәрі бекерден емес екен. Бізде баяғы бір айда жасай қойып, анан кейін қолшап өткөріп жібергенде іс шара емес. Бұлар әрбір қадамды ойлап отырысады екен да, мен ырларым бір 30 шақты ырларым испан тіліне отырылып тұр. Анан бұл фестивальді бастаған ошо Прометей деген журнал екен. Дегенде бұлар адаби журнал шығара башташкан, анан идея келген ушу акындардын фестивалын өткөрөбүз деп.
Ошол фестивалдан кандай бир Кыргызстандын поэзиясына өзүңүздүн чарбачылыгыңызга пайда келтире турган кандай бир жаңы нерселер болушу
керек? Сөзсүз түрдө мына жакын арада жаш жазуучулардын республикалык фестивалын өткөрөбүз. Республикалык фестивалдар өтүп келген, бирок кийинки жылы токтоп калды. Мен эми мына райондордон, областтардан бери союзга мүчө боло элек 35 жашка чейинки жаштарды бир чогултал деп ойлогонбуз. Жанагы республикалық іс-шарада июнь айында өтүш керек эле. Бирок каражаттын жоктугуна байланыштуу азыр мына чечилип атат. Эми буйруса мына күздүн алдында эле өткөрөлүк деп атабыз. Ушул жерде мен көп формаларын байкадым жанагы дүйнөлүк фестивалдан. Себеби сизди бош кылбайт экен. Күн сайын колуңузга программасын берип, ишкана мекеме баягы театрларга жиберип турат экен да. Мына ачылышында бир чоң театрдын алдында аянтты өттү. Ийин аянтты. Ауа ырайы жылуу, эл ошо жерге миңдеген элдер келип эле отура беришет экен. Жерге эле отура беришет экен. Анан кийин өздөрүнчө суусун ичип, нанын жеп, анан поэзияны угуп болчап, анан эч ким кир чык деген эч ким жок. Ошо жерде айтып атпайбы, мен биринчи сүйлөп дегенде. Бирок абдан мен ойлойм, туура эле кылдым го деп. Себеби испаниол ушундан бир сөз айтып койсо макул дедим. Эми ошону жаттап алып туруп анан айтып бердим. Айтып берсем, ой, сиздин спонсорңуз жакшы экен да койшот. Эми булар көңүл болуп атат. Мен андан кийин эми өзүбүздүн тилге өттүм, бирок текстин колуна бергем, котормочу баягы орус тилинен тиги жигит синхронный которуп турду. Кыргыз республикасы бар экенин, ошол республиканын акын жазуучуларынын атынан салам айтам деп. Анан экинчи баса белгилей турган нерсе бир китепканасында жолугушуу болду. Мен ал жерге Габриэл Гарсия Маркес, бул Колумбиянын классиги, анан Чыңгыз Айтматов экөөнүн түшкөн сүрөтүн чоңойтуп алып барганмын. Ошол сүрөттү китепканага берип кылдым.
Анда жаңы эле сурайын деп атам эле да, Чыңгыз Айтматовду билишет бекен?
Эми мен пикир алышканым жок, бирок китепканадан жана байкаганыма караганда кол чабышты ошол жерден. Анан Айтматовдун китептерин ала баргам мен. Ошолорду китепканага берип кылдым. Мен сиздерге жетиш үчүн кыргызча айтканда бир нече ат котордум. Тетиги абада миңдеген милдерден өтүп келдим. Эмне үчүн? Мен сиздер менен болгум келди. Сиздерге кыргыз адабияты бар экенин айткым келди. Айтматов менен Маркестин достугун айткым келди. Эми биз ошол жолду уланышыбыз керек деп айттым. Бул эми менин мисалым. Менден сырткары 600 жазуучубуз бар. Ар бири ошондой байланыштар жасай баштаса, биз ошол кыргыз адабияты неме керегебиз кеңейди деген ошол болот да. Керегебиз кеңейе баштайт.
Жалпы эле ушул түшкө байланыштын деңгээли кандай азыр? Кыргыз жазуучулары
Бул ички тышкы деген эки көрүнүш өз ара мындай диалектикалык байланышта болот экен да. Биз өзүбүз ичибизден тыңый баштасак, тышкы байланыштар да чың болот. Азыр мына баягы КСР жашоолор союзуна ордунда МСПС дегенибиз калган. Кыргызстандын жашоолор союзунун төрагасы катары ошонун мүчөсүмүн. Аны менен байланыштарыбызды жасап атабыз. Бир топ ойлорубуз бар. Жакынкы биздин коңшуларыбыз менен биз милдеттүүбүз байланышка. Казакстан менен Өзбекстан менен байланышып чыңдаш керек. Нооруз айында Тажикстанга барып келдим президенттин чакырыгы менен. Алар ошол Нооруз майрамын белгилеген өлкөлөрдүн акындарын чакырды, жазуучуларын. Мааниши ушул Нооруз майрамындагы акындарды чогултуп, каалоо тилегин угуштун өзү Душанбенин кадырын көтөрдү го деп ойлоймун. Мен дагы айттым, биз эң кыргыз элинен коңшубуз биз. Душанбеде мына кыйын учурлар болгондо оппозиция менен бийликтин сүйлөшүүлөрү Бишкекте жүргөн. Мен ага ошол кезде администрация ишиче эле аралашып көргөнмүн. Мына ошол кезде бийлик айрым бир оппозициянын каалоолорун канааттандырган. Эмне үчүн дебейсизби? Ынтымак болсун деп. Анан эң негизгиси бүгүн быйыл Нооруздо чогуу майрамда эл деген тилек болгон десем, ушул залда алар кол чабышты. Менин аркамда эми президент отурду да алар Агиштаг ордунан туруп кол чабышты айтты. Демек поэзия аркылуу, ыр аркылуу биз жакындашып жатабыз.
Негизи адабият аркылуу.
Анан эми биздин да бир жакшы чоң коңшубуз бар. Бул Кытай Элдик Республикасы. Булар менен да байланыш түзүшүш керек. Булардын улуттук басма дегени бар. Бул эми мамлекеттик басма, улуттук эң чоң басма. Ошонун өкүлдөрү келип туруп 5-6 ай болуп кетти. Меморандумга кол койдук. Кытай адабиятын бизде чыгаруу. Азырынча 5 эле атабыштан баштадык. Алар тизмесин беришти. Биз 5 жазуучусу Пекинден чыгарышыбыз керек. Бул меморандум, келишимге жете элекпиз.
Эми ниетте?
Ниет. Коңшу мамлекеттер менен бирге иштеш керек. Баягыда мага бир Кытай айткан. Коңшу мамлекет эрим менен тиштей болот дейт. Мына эрдин жырылып калса дейт, тишиңе кыйын дейт. Тишиң ооруса эрдин жыгап кетпейт дейт. Эми кыйынчылыктар бар. Кыйынчылыктардын баардыгы азырынча мен ойлойм убактылуу депчи. Бул жанагы каражатка байланыштуу маселе болуп атат. Барыш келиштин өзү оңой эмес. Барыш келиштин өзү оңой эмес. Мына мен Колумбияга эмне бир өлү жиберип барып кел дейсиңер. Жок, эптеп айласын таап барып келип атабыз да, туурабы? Байланыштарды бекемдеш
керек. Кыргызстан менен карым катыш болуп аткан Түркия болуп атат
окшойт. Түркия болуп атат. Мына Түркияда дагы Эл Азык деген шаарында жыл сайын эл аралык поэзия фестивалы болот. Июнь айынын баш жагында бизден Кыргызстандан 7 акын Эл Азыкка барып качып келишти. Бул бекеринен эмес. Жанагы Түрксой уюму менен бирдикте бизде 5 акын деген долбоор өткөргөнбүз. Дал ошол 5 акындын 5 жеңүүчүсү андан сырткары Жедигер Салаев деген акын, анан мен, анан Түркиядан болсо Кожогелди Кулуев катышты, ал Түрксойдун өкүлү. Ошентип 7 акыныбыз бул оңой эмес. Түрк тилдүү мамлекеттердин эл аралык поэзия фестивалы. Демек биздин дагы түшүнүгүбүз артып атат.
Келечекте балким жана демилге өтүп аткан эми жана жаштар фестивалы деген кыргыз жазуучулар союзунун бир жакшы бренди болуп калган да эртен. Мен да ошонун лауреатымын. Анан ушул бренд болуп калган, ошону кайра жандандырсаңар балким ошонун деңгээлин эл аралыкка чыгарганга бир
абдан туура. Мына күзүндө өткөрүп алсак, Куда каласа, эми мындай болуп атат да, эмне үчүн мен каражатты күтүп атам? Каражатты күткөнүм бул баягы расмий түрдө уруксат берилгени да мага. Туурабы өкмөт тарабынан? Мына эми жаса деген сөз да. Кем каршыда болот? Эми алар толуктайбыз дагы. Мен ойлоп атам, 20 жылдардан бери өтпөй калган нерсени кайра бир өткөрсөк дейбиз. Анан менин оюма келет абдан жакшы айтпадың Бурулкан. Ушу бир иш чара менен токтолуп калбайлык да. Биз дагы ойлонуп көрүп, мисалы алар Эл Азык акшамдар деп өткөрөт. 44 фестиваль бир жума. Биз болсо ай эмне үчүн ысык көлдөр майрамы деп жылына бир өткөрсөк. Бирок эми ошону жүзөгө ашырыш үчүн тияк баягынан баягы бекемдеп алышыбыз керек да. Анан баштап алып таштап койгондой болбой, баштагандан кийин ысык көлгө мисалы бүткүл дүйнөдөн акындар келип, болбосо бордош түрк калктарынан келип берирээк татсак, Кыргызстанды ысык көлдү мактап жазып атышса өтүрүп сонун болбойбу?
Акын Кыргызстандын улуттук жазуучулар биримдигинин төрагасы Акбар Рыскулов менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Ал эми дал ушул ЛТР каналында саналуу секундтардан кийин биз жана дүйнө берүүсү башталат. Биз бүгүн анда Швециянын парламенттик тажрыйбасынан Кыргызстан эмнелерди үйрөнө алат, парламенттин калк арасындагы кадыр баркы кантип бекемделет, күчтүү парламенттик система мамлекеттин өнүгүүсүндө канткенде башкы ролду ойной алат деген Швециянын парламентине тартылган телеберүүбүздү сунуштайбыз, өткөрүп жибербеңиз. Ал эми биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар, дарыга азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг баракчабызда жайгашкан. Биз менен байланышууну кааласаңыз бардык социалдык тармактардан, фейсбуктан, твиттерден, одноклассникиден кыргыз азаттык күн алгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ошондой эле биздин сүрөттөрдү, баяндарды инстаграмдагы азаттык медиа деген баракчабыздан дагы окуп көрүп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.